Hujambo mpendwa, jina langu ni Pamela Umodo na mimi ni mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha neno. Karibu tubarikiwe kwa mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 28 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 29 aya ya 4.
Raha yangu msikilizaji ni kwamba neema ya Mungu imetuwezesha kujumuika pamoja tena wakati kama huu. Baraka kutoka kwenye neno la Mungu, tu tayari kupokea, maana hilo ndilo lengo la Mungu kwa ajili yetu sote. Basi karibu kwenye mafundisho yatokayo kwenye sura ya 28 kuanzia aya ya kwanza hadi ile sura ya 29 ya kitabu cha Mithali aya ya 4. Katika maandiko haya nitazingatia hayo ya kimsingi, nikitumai kwamba utafanya bidii ya kusoma maandiko hayo yote kusudi upokee hilo ambalo Mungu ataka upokee. Hauna njia nyingine uwezayo kujua zaidi ya kupasayo katika maisha yako isipokuwa kwa njia hii moja, yani kulisoma neno lake Mungu na kujua yaliyo mapenzi yake kwa ajili yako. Sura hii ya 28 yafungua kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: waovu kimbia wasipofuatwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Bila ya kujali hali na mtazamo wa mwanadamu kuhusu dhambi, daima dhambi humfanya mtu kuwa muoga na kukaa katika hali ya kujihukumu. Mhubiri mmoja alipokuwa kinena na kundi la vijana kuhusu dhambi kwa jumla, kuna huyo kijana aliyesimama na kuanza kujitetea vikali sana, maana alikuwa akikaa na msichana lakini hakuwa mkewe. Dhamiri yake ilianza kumhukumu. Hiyo ni dhihirisho kwamba waovu ukimbia wasipofuata na mtu. Yule kijana, japo hakunyoshewa kidole na mtu yeyote, mara moja alianza kukimbia, yani alianza kujitetea kuhusu hilo analotenda. Hisia ya hatia ina wote, japo wengi hujaribu kufuta au kuondosha hali hiyo, lakini wasiweze. Wataalamu waitwao wanasaikolojia waweza kwa ushauri kuhamisha hisia za hatia kutoka kwenye sehemu nyingine hadi nyingine, kutoka kwako hadi kwa mtu mwingine, lakini hawawezi kuondosha hisia ya hatia ulionayo. Kwa upande mwingine mpendwa, wenye haki ni jasiri kama simba. Mtu mwenye haki, maana hana hisia ya hatia, aweza kusimama na kunena jinsi inavyohitajika. Tena, hana wasiwasi yoyote ile katika maisha yake. Nia yake ii huru kutokana na hatia au mawazo na nia ya watu wowote wale. Ndiposa aweza kufanya lolote awezalo kwa sababu ajijua nafsini mwake. Aya ya 9 yasema hivi: yeye aligeuzae sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Sheria ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni neno lake Mungu. Sheria hii yajumuisha hayo yaliyoandikwa na Musa kuanzia kitabu cha Mwanzo, Yoshua, Waamuzi na nyingi ya Zaburi. Kile ambacho Mungu asema hapa ni muhimu sana. Ikiwa wamtaka asikie maombi yako, basi ni lazima kumsikiliza kwanza. Amesema wazi kabisa hawezi kuyasikia maombi ya mtenda dhambi au mtu asiye haki. Ni maneno matupu awaye yote kushuhudia kwamba Mungu asikia maombi ya baba asiye haki, asiye na uhusiano wa binafsi na Mungu, aombapo kwa ajili ya bintiye anayeugua. Afadhali kama huyo kumuita rafikiye, ajuaye kwamba ni mtawa au mcha Mungu, naye amuombee yule mtoto. Mungu amesema kwamba hatasikia maombi ya asiye haki, tena ni chukizo mbele zake. Asema hivi kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3 aya ya 12. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza mambo yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kwa hivyo, sala za mtu asiye haki, asiye na uhusiano na Mungu, ni chukizo mbele za Mungu, kwa mujibu wa mithali hii, na hivyo kama wewe huna uhusiano na Mungu, ni vyema ufahamu jambo hilo. Kwenye aya ya 10, neno laendelea kutuambia hivi: kila mtu awapotezaye wenye haki katika njia mbaya, ataanguka katika rima lake mwenyewe. Hili tulisomalo rafiki, ni sheria ya Mungu inayofanya kazi katika ulimwengu wote. Unaposoma neno la Mungu, utafahamu kwamba hili ni jambo analolirudia Roho Mtakatifu mara kwa mara. Kwa mfano, dhambi aliyotenda Daudi ilikuwa kashfa kubwa sana katika jamii yake na nyumba yake pia. Hilo ni jambo ambalo lafaa kukufahamisha kuwa wewe unayewapoteza wenye haki katika njia mbaya, mwishowe utaanguka katika rima lako mwenyewe. Kwa hivyo, ikiwa umekuwa na tabia kama hiyo, yani kuwahadaa watu, mtu anakuamini lakini wewe unahila katika moyo wako, basi mwisho wako ni kama vile maandiko hayo yanavyotuambia. Tuendelee tuone aya hiyo ya 11 inayosema yafuatayo: mtu tajiri ana hekima machoni pake mwenyewe, bali maskini mwenye ufahamu humchunguza sana. Ni kawaida mpendwa kwamba utajiri mara nyingi humfanya mtu kuwa mwenye hekima machoni pake mwenyewe. Na kama huyo maandiko yatuambia kwamba ana macho ya kutakabari, ana kiburi. Mara nyingi utapata kwamba hao matajiri hushudia hapo walipo wakuu wa nchi na kadhalika. Haiwezekani kusikia kwamba muumini Mkristo anayeuza mboga amesimama na kushudia mbele ya kama hao. Ila tazama asemalo Mungu, kwamba mtu tajiri ana hekima machoni pake mwenyewe, bali maskini mwenye ufahamu humchunguza. Huyo aliye maskini ni maskini katika ya ulimwengu, lakini tajiri katika imani. Naye kwa kusikia ushuhuda wa huyo tajiri huona jinsi isivyo na kina na udhahiri. Na hata kama ni kweli, ushuhuda huo utakosa upambanuzi na ufahamu wa hayo ya kiroho. Mithali hii mwenzangu ni jambo linalotendeka mara kwa mara. Kwa hivyo bora ufahamu kuliko mengi ambayo watu huyakimbilia. Halafu aya ya 13, hivi ndivyo neno latuambia hapa: afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Katika hili tulisomalo hapa, ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji kuwa jambo hili lafanyika sana miongoni mwa waumini leo hii. Kuna wale ambao hufanya bidii sana kuficha dhambi zao. Katika kanisa la kawaida utapata kwamba kuna hali hiyo, yani makubaliano ya kuficha saratani ya dhambi. Watu hawapendi kunena kuhusu dhambi na hata hawakubali kwamba ipo. Ndiposa tuambiwa kwamba afichaye dhambi yake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwenye Agano Jipya hivi ndivyo maandiko yatuambia: tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hii haina maana ya kuungama mbele ya mkutano, bali ulitendalo kati yako na Bwana kusudi ashughulikie dhambi iliyoko maishani mwako. Kujaribu kuonekana kuwa huna dhambi katika kikundi cha rafikizo ni ujinga, tena ni upumbavu. Ikiwa utaungama dhambi zako na kuziacha njia zako mbaya, basi utapata rehema, na hilo ndilo twahitaji sote, wala si lingine. Maana itakufaidi nini watu watakapokutazama na kusema kuwa mtu huyo ni mkamilifu, lakini ndani yako wajifahamu kuwa wewe si mkamilifu, umejaa maovu? Jamani, hilo lisiloonekana kwa wanadamu li wazi kabisa machoni pake Mungu. Kwa hivyo ni afadhali kufanya njia zako ziwe sawa na Mungu, na si habari ya kujifanya tu mbele ya wanadamu. Hebu nikuulize swali hili: je, mwanadamu atakupa nini anapofahamu kwamba umkamilifu? Hakuna lolote awezalo kukufanyia au kukuongezea isipokuwa tu kukupongeza, na hapo ndipo mwisho. Lakini unapokuwa mkamilifu machoni pake Mungu, unapofuata njia zake na sheria zake, maisha yako hubadilika kabisa, nawe hufanyika kuwa mtu ambaye Bwana apendezwa naye, na zaidi ya yote yeye mwenyewe atakutuza. Na Mungu akikutuza, rafiki yangu, si jinsi wanadamu wafanyavyo. Kwa hivyo nafuu kuwa wazi kwake Mungu, na hata kuonekana jinsi wahitajika kuonekana mbele zake kusudi akushughulikie na kukuwezesha ufanye linalokupasa katika maisha yako. Twende kwenye aya ya 14 inayosema hivi: mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote, bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Hapa mpendwa, twapata maana ya kutembea kwa kicho cha Bwana. Kumbuka hili kwamba kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Soma hayo kwenye sura ya 9 ya kitabu hiki, aya ya 10. Nayo ina maana kwamba mioyo yetu iwe wazi mbele za Bwana siku zote. Ni kinyume cha yule afanyaye moyo wake kuwa mshupavu. Yule amchaye Bwana ndiye husikia neno lake na kujaribu kutembea katika njia zimpendezazo. Huyo hutembea kwa unyenyekevu mbele za Bwana, huku akifahamu udhaifu na unyonge wake, na hivyo kujikabidhi mikononi mwake Mungu na kumtegemea daima. Hiyo ndiyo maana ya kumcha Bwana, na hapo ndipo wapata mwanzo wa maarifa na hekima. Na katika kupata hekima na maarifa hiyo, basi wewe unapotembea hautaangukia madhara yoyote yale, kama alivyo huyo mtu mwenye moyo wa ushupavu au moyo ulio mgumu. Ndugu yangu, daima siku zote kuna faida katika kutembea kwa kicho chake Bwana, maana Bwana atakuongoza na Bwana akikuongoza, wewe utakuwa salama salimini. Tunapoendelea kwenye aya ya 17, neno la Bwana latuambia hivi: aliyelemewa na damu ya mtu atakimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Mtu aliye na hisia ya hatia kwa udhalimu aliyotenda ni lazima kuubeba mzigo huo juu ya dhamiri yake. Mara nyingi kama hao hujiua wenyewe. Mfano tuupatao katika Biblia ni Yuda Iskariote aliyejiua kwa sababu ya uovu aliyoufanya. Hilo twalisoma kwenye sura ya 27 aya ya 3 hadi ile aya ya 5 ya kitabu cha Injili ya Mathayo Mtakatifu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekusha kuhukumiwa, alijuta. Akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Katika hili tulionalo hapa, twaona waziwazi kwamba mtu aliyelemewa na damu ya mtu atalikimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Utapata wakati mwingine kuwa upelelezi waweza kuwa waendelea kwa udhalimu uliotendeka kitambo, lakini upelelezi huo hujakamilika. Hao wa idara ya upelelezi wajapofanya bidii kutafuta waliotekeleza huo udhalimu, wakati mwingine hawafanikiwi. Mwishowe mtu aliye kifungoni hufikia kiwango fulani, naye huchagua kuungama kwa tendo hilo hilo alilotenda. Kwa nini afanye hivyo? Sababu ni kwamba udhalimu na uovu aliyoutenda huu katika dhamiri yake, na moyo wake wamhukumu kuwa ana hatia. Sababu ni kwamba hawezi kukwepa hukumu na hatia iliyo moyoni mwake. Mungu ana njia ya kuhakikisha kwamba haki imefanyika. Hivyo katika kila hali dhamiri zetu ndizo zitakazo kutuhukumu. Kwenye aya ya 24 hadi 28 maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Mithali sura ya 28. Hebu sikiliza. Aibaye mali ya babaye au mamaye na kusema si kosa, mwana huyo ni rafiki wa mtu mharibifu. Mwenye nafsi ya kutamani huchochea fitina, bali amtumainie Bwana atawandishwa. Mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga, bali yeye aendaye kwa busara ataokolewa. Mwenye kuwagawia maskini hatahitaji kitu, bali afichaye macho yake atakuwa na laana nyingi. Wasio haki wainukapo wanadamu hujificha, bali waangamiapo wenye haki huongezeka. Ni kawaida, ndugu msikilizaji, kwa kijana kufikiri kwamba kwa kuwa atamrithi babaye, basi haina shida akimwibia kidogo tu. Mungu asema kwamba huo ni udhalimu, tena ni makosa makubwa. Bwana Yesu aliwakemea wakuu wa kidini katika siku zake, maana walifunza kwamba mtu akimwambia mzazi wake kuwa hilo lililokuwa kwa ajili ya mahitaji yake amekitawadha kwa Mungu, basi hakuwajibika kuwasaidia wazazi. Soma hayo kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 5 na hiyo ya 6. Bwana alitangaza tabia hiyo kuwa kinyume na amri yake Mungu. Ilikuwa rahisi sana kwa hao wa jamii kukosa kuwajibika kwa wazazi wao au kufanya lolote kuwahusu. Hilo Bwana alilishutumu. Nawe ikiwa ni mzazi, usidunishe vitendo vya wivi pale nyumbani. Ni lazima ufanye linalokupasa, maana Mungu amekupa watoto wale waelekeze katika njia ya Bwana, ili wanapokuwa katika njia hiyo wasiache hilo ambalo wamejifunza. Msikilizaji, nitakuuliza katika jina la Bwana uendelee kusoma maandiko hayo kwenye sura hii, maana kama vile ilivyo nimezingatia tu maandiko ya kimsingi. Muhimu ni kujua kwamba Roho wa Mungu yu pamoja nasi, naye atatusaidia kuelewa hayo yaliyoandikwa katika Biblia, kwani ndiye mwandishi wayo. Muombe naye atakupa ufahamu zaidi wa haya niliyofunza. Tuageukie sasa sura ya 29, ambapo neno latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Mithali hii, ndugu msikilizaji, ni sawa na ile mithali yetu ya Kiswahili kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Mungu asema waziwazi kwamba yule afanyaye shingo lake kwa shupavu, yani anaonywa mara nyingi lakini hataki kugeuka, huyo huvunjika ghafla, wala dawa hapati. Mungu, kama vile ilivyo hapa, kwa mujibu wa maandiko ana njia nyingi sana za kutuonya. Ingawaje katika hilo mwanadamu huendelea kutenda dhambi kwa hasara yake. nami hebu nikujulishe kwamba kuna wengi ambao nimewaona walioonywa kabla ya hukumu kuwajilia, lakini walifikiri ni mzaha. Mwisho hukumu iliwapata. Mfano ni kama vile Kora, Dathani, Abiramu, Belshaza, Ahabu, Yezebeli na wengine. Neno lasema kwamba aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla wala hapati dawa. Ndugu yangu, umeisikia injili ya Kristo, umesikia kwamba Mungu atahukumu ulimwengu, ya kwamba kuna uzima wa milele kwa wale wanaoamini. Lakini iwapo utaendelea kushupaza shingo lako, basi utavunjika ghafla na wala dawa hutapata, kwa kuwa imeandikiwa mtu kufa mara moja na baada ya mauti hukumu. Na kwa ufahamu wako, ningelipenda kukwambia kwamba ikiwa hujamwamini Kristo, tayari hukumu ya Mungu i juu yako, maana hivyo ndivyo ilivyo. Maandiko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 3 ki wazi kabisa kutuambia kwamba Mungu alimtuma mwana wake ili wewe pamoja nami tunapomwamini tusiangamie, bali tuwe na uzima wa milele. Maandiko yatuambia kwamba yeyote aliye katika Kristo, hukumu ya Mungu haipo tena juu yake, bali ni uzima na fadhili zake Mungu ndizo zamfuata. Je, utaendelea kufanya shingo yako ngumu hadi lini? Kumbuka kwamba aonywae mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla wala hapati dawa. Tuendelea kwenye aya ya pili, nayo yasema hivi: wenye haki wakiwa na amri, watu hufurahi, bali muovu atawalapo, watu huugua. Jinsi ilivyo wazi kabisa, ndugu yangu, waovu wanapokuwa mamlakani, hakuna suluhu waletao miongoni mwa wanaotawaliwa. Ila kuna tofauti mkubwa sana mtu mmoja mwenye haki anapokuwa mamlakani, maana huleta baraka kwa taifa hilo. Hilo ndilo hitaji la taifa letu. Hatutaki watu wasemao kwamba wanajawabu kwa kila shida, maana huo ni uongo. Hakuna mwanadamu awezaye kuleta suluhu ya shida zitukumbazo katika ulimwengu. Hitaji letu, ndugu msikilizaji, ni mtu mwenye haki awezaye kusimamia haki na kutenda haki daima. Waovu wanapotawala, watu wote huingia hofu na huumia. Kwa msingi huo, ningelipenda kujulisha kwamba unapopiga kura, ni lazima uwe na haya katika mawazo yako, hasa wewe unayemwamini Mungu, wewe unayemwamini Kristo. Habari za kupiga kura kwa jinsi ya kikabila au kwa jinsi ya mapendeleo haifai hata kidogo. Kile ambacho wahitaji kujua ni iwapo huyo mtu unayempigia kura ni mtu mwenye haki, mtu asemaye lile analomaanisha, si mtu aliyekigeugeu. Yasikitisha kwamba viongozi wengi wana tabia ya kinyonga, kubadilika badilika na kuwa rangi tofauti wakati wowote ule. Hasa kile ambacho ukimbilia sana ni habari za tumbo zao, jambo ambalo kwa hakika, msikilizaji, halifai kwa taifa lolote lile au katika sehemu yoyote ile ambayo kiongozi yupo. Mungu akusaidie, ewe ndugu yangu, hasa unayetafuta kuwa kiongozi, ya kwamba haki itawale katika moyo wako na utafute kutenda haki daima, na pia kunena yale ambayo ni kweli, si mambo tu ya kujipendekeza, kwa kuwa wewe mwenyewe wafahamu kwamba hauna suluhu ya lolote lile pasipo ya kusaidiwa na Mungu. Nami najua kwamba hilo umelipokea vyema na utafanya kile kinachohitajika kusudi Mungu akusaidie katika yote uyatendayo. Maandiko haya, msikilizaji wangu, hebu na yawe dhahiri kwetu katika yote tuyatendayo, kwa habari ya lolote lile. Na zaidi sana wakati wowote ule, twafaa kumwomba Mungu atupe watu wa haki, wawe na amri, nasi tutakuwa na furaha. Kwenye aya ya 4, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: mfalme huidhibitisha nchi kwa hukumu, bali yeye apokeaye rushwa huipindua. Mpendwa msikilizaji, ili tulisomalo kwenye maandiko haya ni muhimu sana katika maisha yetu, maana pasipo ya kufahamu umuhimu wake, hatutaelewa hilo linalotupasa, hasa kwa habari ya ufisadi. Neno la Mungu lasema kwamba mfalme huidhibitisha nchi kwa hukumu, bali yeye apokeaye rushwa huipindua. Mara nyingi ni rahisi kuwanyoshea watu wengine vidole na kusema kwamba hawatendi hili, hawatendi lile, lakini habari gani wewe? Je, wewe wafanya nini kwa habari hiyo? Kumbuka kwamba ikiwa wewe ni kiongozi, upo pale ili kuidhibitisha nchi kwa hukumu. Nawe unayeongozwa, ni lazima ufahamu kuwa wakati wowote unapofanya chochote kilicho kinyume cha amri na sheria za nchi, basi wewe ni kama mtu atoaye rushwa na hivyo kuipindua nchi. Mungu akusaidie ufahamu hilo na kufanya linalokupasa, yani kuishi kulingana na sheria zilizoko. Mfalme Daudi kwenye maandiko ashuhudiwa kwamba alifanya haki kwa watu wote, maana maandiko yasema kwamba alilisha Israeli. Lakini kama vile ilivyo, walikuwepo wale ambao hawakupenda alilokuwa kitenda, na kulikuwepo na wale ambao kwa njia moja au nyingine huenda hawakuhudumiwa. Kama hao ndio waliungana na Absalomu mwanawe na kujaribu kuipindua serikali yake. Kwa hivyo lililoko ni kwamba ni Kristo tu ndiye mfalme awezaye kutuletea hukumu na kuthibitisha haki katika nchi. Ni katika yeye tu ndimo tumaini la ulimwengu lipo. Namshukuru Mungu kwamba Bwana aliahidi kulichukua kanisa kabla ya kuja kwake kuihukumu dunia hii na waikaamo. Hiyo ni ahadi yake kwa kila mtoto wa Mungu. Rushwa, kama vile wafahamu, yafanya kazi katika tabaka mbalimbali za uongozi na pia katika daraja mbalimbali za maisha. Ila ajapo huyo mwana wa Mungu, naye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, elewa kwamba haki na hukumu ndiyo ataitekeleza. Hakika, hilo ndilo tumaini la kila mmoja aliye na shauku la kuona mabadiliko katika nchi. Utawala wake Bwana ni wa haki, ni wa adili, ni wa rehema, nao ndiyo twautarajia. Hata hivyo, kadri ya vile tunavyoendelea kuutarajia, ni vyema wewe unayeishi sasa hivi, upo chini ya uongozi, na iwapo wataka kufurahia maisha haya, basi usiwe mtu wa kutoa rushwa au kujaribu kupotosha njia za haki. Kuna haki ulizo nazo wewe kulingana na katiba ya nchi, fuata haki hizo nawe utahudumiwa viwavyo. Na katika kufanya hivyo, Mungu ataendelea kuibariki nchi yetu, Mungu ataendelea kuiinua, na haki na hukumu ndizo zitatuthibitisha. Je, utaki hilo liwepo? Naamini kwamba hilo ndilo watamani liwepo, nalo litakuwepo iwapo utafanya sehemu yako nami nifanye sehemu yangu. Hata hivyo, najua kwamba katika moyo wako wamtamani Bwana aje. Ni kweli, aje Bwana wetu. Amen. Na tuombe. Asante Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa muda uliotupa siku hii ya leo kujifunza neno lako, kusikia neno lako na kujua yale yanayotupasa kama watoto wako. Bwana, tazama tumaini letu li katika Kristo, huyo Bwana na mfalme apendezwaye na kweli na haki, atakaye kuja kutawala ulimwengu huu katika wakati wake mtimilifu. Na katika tarajio hilo, Bwana, naomba ya kuwa utatusaidia kuishi kama vile inavyotupasa, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utambariki, utamuinua na kumwelekeza katika yote yampasayo, kusudi maisha yake yawe kama taa inayong'aa mahali penye giza, na watu wanapoiona waelekee taa hiyo, na hivyo kumjua Kristo aliye Bwana. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa na utaendelea kuwabariki wengine kwa yote utakayotenda. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mafundisho hayo bila shaka yamekujenga imani yako. Basi itakuwa vyema kuwajulisha wengine kuhusu kipindi hiki cha neno, ili wao pia wapate baraka hizi. Na pia waweza kuwasiliana nasi ili tujue twawezaje kuwa wabaraka kwako zaidi katika kipindi hiki cha neno. Andika kwa mtayarishi kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721970520 au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Msikilizaji, hebu soma sura ya 29 kuanzia aya ya 5 hadi sura ya 30 aya ya 19 ya kitabu cha Mithali, maana hapo ndipo mchungaji atafunza kwenye kipindi kijacho. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi hicho, mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.